Çiler.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Daha iki nidaçını mülki geyimlilər tutub apardı. Sahibkarı yoxlamalardan qorumalı qanun layihəsinin təşəbbüskarı ölkə prezidentidir.
İndiyənə kimi olan qanunların özü işlətsə, yəni dövlət orqanlarının nümayəndələri rəayət eləsələr o qanunlara. Mən elə gəlir, bunlar özü kifayət edir.
Daxili qoşunlar hansı vəzifələri və kimlərin əmrlərini yerinə yetirir? Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərərgahı zəlzələ bölgəsinə 340 milyon manatın necə xərclənməsini araşdırır. Və kontekstdə günün sualı, hökumət həbslərlə kütləvi aksiyaların qabağını ala bilərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun şikayəti üzrə qərarını açıqlayıb. Qərarı əsasən Azərbaycan hökuməti Əli İnsanova 10 min avro ödəməlidir. Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ ilə bağlı iddialarını təmin edib. Əli İnsanov dövlət vəsaitini mənimsəmək və qanunsuz özəlləşdirmənin təşkilində təqsirli bilinərək 2007-ci ilin aprelində əmlakı müsadirə olunmaqla 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Nəsimi rayon məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbirini 2 ay uzadıb, bu barədə Azadlıq Radiosunun onun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. İlqar Məmmədov yanvarın 23-24-də İsmaildə keçirilən etiraz aksiyaları zamanı vətəndaşları ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunur. Həmçinin bu hadisələrə görə saxlanılan bir neçə nəfərin həbs müddəti uzadılıb, Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Martın 14-də Nəsimi rayon məhkəməsində İsmaili hadisələrində iştirakda ittiham olunan Səfdər və Qəmbər Ağamalıyev qardaşlarının Anar Həsənovun və daha bir neçə nəfərin haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti 2 ay uzadılıb. Bu haqda Azərlıq Radiosuna Səfdər Ağamalıyevin vəkili Nizami Abbasov məlumat verib. Vəkil deyib ki, ittiham tərəfi həbsin hansı səbəbdən uzadılması ilə bağlı məlumat verməyib. Bu il yanvarın 23-24-də İsmaildə icra hakimiyyəti başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Aksiyaya görə 16 nəfər tutulub. Onlar külli miqdarda əmlakı məhv etmədə, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmədə polisə müqavimətdə ittiham olunur.
Kəbiran Dilavərli, həmin hadisələrə görə həbs edilən Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubunun məhkəməsi isə martın 18-nə keçirilib. Britaniya hökuməti həmişə insan haqları və söz azadlığının yanında olub. Bunu Bakıda səfərdə olan Britaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini Simon Fraser jurnalistlərlə görüşündə deyib. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşdə iki tərəfli münasibətlər, BP şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyəti, Bakıda keçirilən son etiraz aksiyaları və 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkisi ətrafında fikir mübadiləsi apardığını deyir. Yeni Roma papası Fransisk Pontifik kimi ilk gününə başlayıb, kilsədə dua ibadət edib. Papa həmçinin bugün kardinallar kollegiyası ilə görüşür. 76 yaşlı Argentinalı kardinal Jorge Mario Bergoglio dünən yeni Roma papası seçildi. O özünə Fransisk adını götürüb. Bu, Latin Amerikasından olan ilk Roma papasıdır. Papa bundan əvvəl kardinal kimi kariyerasının bütün hissəsini Argentinada keçirib. O, 1936-cı il dekabrın 17-sində anadan olub. Argentinada bu xəbər böyük sevinclə qarşılanıb, insanlar küçələrə axışıb. Jose Andres adlı sakinin dedikləri.
Una emoción muy grande, realmente es increíble.
Çox həyəcanlıyam. Bu doğrudan da qəribə, gözlənilməzdir ki, Allah bizə və Latin xalqına bizim birimiz, sıralarımızdan olan yeni papa bəxş elədi. Bu, Argentina sakininin dedikləridir. Papa Fransisk bu vəzifədə 16-cı Benedikt əvəz eləyəcək. 16-cı Benedikt səhhətinə görə istefa verib və fevralın 28-də bu postu tərk eləyib. Bugün Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayışlarda azı 12 nəfər ölüb, 30 adam isə yaralanıb. İraq rəsmiləri Ədliyyə Nazirliyi və digər hökumət binalarının ətrafında azı 3 partlayış törədildiyini deyirlər. Rəsmilərin sözlərinə görə yaraqlılar partlayışdan sonra Ədliyyə Nazirliyinin binasını zəbt etməyə cəhd göstərsələr də təhlükəsizlik qüvvələri bunun qarşısını alıb, bu hücumlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Və sonda bugün Azərbaycanı Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək müğənninin adı açıqlanacaq. İctimai televiziyanın məlumatına görə İsveçin ev sahibliyi edəcəyi yarışmada ölkə təmsilçisi uğrunda 10 nəfər mübarizə aparır. Onların hər biri final konsertində yerli və ya xarici bəstəkarlara məxsus bir yeni mahnı ifa edəcək və sonda qalib seçiləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Nidaçıların növbəti həbslərindən başlayırıq. Nidaçılar Facebookda yazırlar ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənovu mülkü geyimlilər aparıblar. Rəşad Həsənov ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Kəbiran Dilavərli onun vəkili ilə danışıb. Bundan az sonra nidaçılar daha bir üzvlərinin Ruslan Əsədin həbs olunub aparıldığını yazdılar. Bununla da nidaçılardan tutulanlar artıq 5 nəfərdirlər. Onlar Bakıda əsgər ölümündən son aksiyasından keçən 4 gündə tutulublar. Rəsmi ittihamlar partlayıcı və narkotik maddələrlə bağlıdır, ancaq müşahidəçilərin fikrincə əsl səbəb elə həmin aksiyadır, nidaçıları susturmaq istəyirlər.
Martın 14-də Nida Gənclər Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənovu mülki geyimli şəxslər saxlayıb. O, Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılıb. Rəşad Həsənov həmin idarədə sorğu-sual olunur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Əsəbəli Mustafayev məlumat verdi. Vəkil dedi ki, Rəşad Həsənovun nəyə görə saxlanması haqda onda hələ məlumat yoxdur. Bu haqda günün sonunda məlumat verə bilər. Nida Hərəkatının koordinatoru Elmin Bədəlov isə deyir ki, günün ikinci yarısında hərəkatın başqa bir üzvü Ruslan Əsəd də Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə gətirilib.
Hal-hazırda bir üzvümüz Rəşad Həsənov Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsindədir. Üzvlərimiz də hal-hazırda istintaq idarəsinin qarşısındadır. Son məlumat olaraq bilmirik ki, Rəşad bəyi ya ittiham edirlər və yaxud da şahid qismində dindirmək istəyirlər. Bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Digər üzvü də Ruslan Əsəd hal-hazırda bura gətirilib. Yəqin ki, ondan da ifadədir.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə saxlanan gənclər ilə bağlı olardı, hər hansı məlumatın olmadığını dedilər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oviçlu deyir ki, Nida üzvləri son dövrlər fəal olduqlarından hakimiyyətin hədəfinə keçiblər.
Niyə Nida? Mənə gəlir ki, bu o səbəbdəndir ki, son zamanlar mətbuatda da, ümumiyyətlə ictimai fəaliyyətdə də Nidanın adı çox hallandı və təşkilatın belə gündəmə gəlməsindən ehtiyatlandılar. Məsələn, hədəf olaraq seçdilər Nidanı ki, bu təşkilatdan bir neçə nəfəri cəzalandırmaq lazımdır ki, qoy bunu hamı görsün, bütün digər gənclər təşkilatları da özünə bir nəticə çıxarsın buradan. Bir də ola bilər ki, hakimiyyətdə və istintaqda belə qəbul edirlər ki, gənclər təşkilatlarının böyük əksəriyyəti tam dəqildir. Amma Nizada ola bilsin ki, biraz müxalif meyillilik çox olduğuna görə məhz Nizanı hədəf olaraq seçdilər.
Martın 8-də də Nizanın 3 fəal üzvü Şahin Novruzlu, Bəxtiyar Quliyev və Məmməd Əzizov saxlanılıb. Məhkəmə onları narkotik və partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham edib. Onlar 3 ay müddətinə həbs olunub. İstintaq onların mənzilində narkotik maddə və molotov kokteyli aşkarlayıb. Lakin gənclərin ailə üzvləri bütün bunların mənzillərə gənc fəalları saxlayanların qoyduğunu iddia edir.
Nidaçıların növbəti həbslərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bu həbslərlə kütləvi aksiyaların qarşısını almaq olarmı? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Aksiyaları zor gücünə dağıtmaq diktatorlara aiddir. Onların sonu Qəddafi Səddam kimi olur. İlhamın da sonu onlar kimi olacaq. Bunu Qadir Xuda Baxşiyev yazır. Kütləvi aksiyalarda son illər mülki geyimlərin fəallığı belə aksiyalarda əvvəllər ən çox gözə dəyən daxili qoşunları kölgədə qoyur. Bununla belə ən ciddi və çox sayılı kütləvi aksiyalarda yenə daxili qoşunlar önə çıxır. Məsələn, İsmailıda aksiyalar zamanı yenə daxili qoşunları çağırdılar. Bugünlər il dönümü olan daxili qoşunlar bu barədə növbəti reportaj az sonra. Yoxlamalardan yeri gələndə tutulmalardan təkcə siyasi ictimai fəallar əziyyət çəkmirlər. Ən çox yoxlananlar isə yəqin ki, sahibkarlardır. Parlament indi yeni qanun layihəsini müzakirə edir. Bu layihə sahibkarı çoxsaylı yoxlamalardan qorumaq məqsədi daşıyır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Parlament komitəsində sahibkarın işinə yersiz müdaxilənin qabağını almalı qanun layihəsi müzakirə olunur. Bu qanun layihəsinin bir özəlliyi odur ki, onun təşəbbüsü birbaşa prezidentdən gəlir. Bəs belə qanuna ehtiyac nədən yaranır? Azərbaycanda iş görmək asandırmı? Dünya Bankının Doing Business 2013 hesabatında Azərbaycan 185 ölkə arasında 67-ci yeri tutub. Müqayisə üçün Gürcüstan 9-cu yerdədir, Ermənistan 32-ci. Doing Business, yəni iş görmək deyəndə Dünya Bankı şirkətlərin açılmasından tutmuş müxtəlif icazələrin alınması prosesləri, məşğulluq bazarının vəziyyəti, vergi rejimi, kreditlərin alınması prosesi, xarici ticarət və s. nəzərdə tutur. Azərbaycanda iş görməyə sahibkara nə mani olur? Sahibkarlar o cümlədən saysız, hesabsız yoxlamalardan bezirlər. Yeni qanun bu yoxlamaların sayını azaldacaqmı və bundan sonra sahibkarın işinə müdaxilə olmayacaqmı? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Martın 14-də Milli Məclisin 2 komitəsi sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi ilə bağlı prezidentdən gələn qanun layihəsini müzakirə edib. Müzakirələrdə iştirak edən deputat Vahid Əhmədov layihədə sahibkarları yersiz yoxlamalardan qoruyan xeyli müsbət məqamların olduğunu deyir.
Bu qanun layihəsi sırf sahibkarlara kömək məqsədi ilə həyata keçirilir.
Deputatın qəbul etmədiyi bəzi məqamlar da var. O layihədə sahibkarların risk qrupuna bölünməsini və yoxlama tezliyinin də bu bölgü üzrə aparılmasını artıq məsələ sayır. Layihədə təklif edilir ki, yüksək risk qrupuna aid sahibkarlıq subyektləri ildə bir dəfədən, orta risk qrupuna aid olanlar 2 ildə bir dəfədən, kiçik risk qrupuna aid olan subyektlər isə 3 ildə bir dəfədən çox olmayaraq yoxlanılsın. Layihədə yoxlama müddətinin maksimum 10 gündən çox olmaması istənilir. Vahid Əhmədov sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilə ilə bağlı fevral ayında prezidentin səsləndirdiyi fikirləri yada salır və bundan sonra onun təşəbbüsü ilə parlamentə belə bir qanun layihəsinin göndərilməsini sahibkarların müdafiəsi yolunda növbəti addım sayır. Yeri gəlmişkən, fevralın 12-sində keçirdiyim müşavirədə İlham Əliyev sahibkarların məcburi təmir abadlıq işlərinə cəlb edilməsi, görülən işlərə görə onlara pul ödənilməməsi kimi bir çox məlumatlara malik olduğunu deyib.
Sahibkarları bu işlərə cəlb etmək lazım deyil. Kim istəyir kömək eləsin, eləsin. Amma bəzi hallarda onları məcbur eləyirlər, böyük həcmdə onlar xərc çəkirlər, sonra da pulunu vermirlər. Belə olmaz. Və əgər kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv eləyir və buna son qoyulmalıdır.
Prezidentin parlamentə təqdim etdiyi layihədə həmçinin göstərilir ki, istənilən sahibkar yoxlamanın nəticələrinə narazı qaldıqda yuxarı orqanlara və məhkəməyə müraciət edə bilər. Yoxlamalar keçirilərkən yoxlayıcı orqanların qərarları və hərəkətləri nəticəsində sahibkara vurulmuş zərərə görə müvafiq yoxlayıcı orqan mülkü, intizam, inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyır. Qanun layihəsinin müzakirəsi sahibkarların iştirakı olmadan aparılıb. Vahid Əhmədov deyir ki, o müzakirələr vaxtı bu iradı səsləndirir və ümid edir ki, növbəti müzakirələrdə onun bu iradı nəzərə alınacaq.
Bir yerdə bu qanun layihəsini müzakirə edir ki, baxaq da onların nədən ibarətdir. Yəqin ki, hələ bu birinci oxunuşdur, ikinci, üçüncü oxunuş üçün çoxlarla müzakirə cəlb olunur.
Sahibkar Ədalət Abbasov isə qanunların qəbulunu deyir, onlara əməl olunmasını əsas şərt sayır.
Mənə elə gəlir ki, o qanuna heç bir ehtiyac yox idi. İndiyənə kimi olan qanunların özü işlətsə, sahibkarın hüquqlarının qorunmasının bunlar özü kifayət idi. O qanunlara, yəni dövlət orqanlarının nümayəndələri rəayət eləsələr o qanunlara, nəzərə alsalar. Mən elə gəlir, bunlar özü kifayət edir.
Ədalət Abbasova görə cəzasız qalan məmurlar nəticədə növbəti dəfə başqalarının hüquqlarını pozmaqdan çəkinmirlər. Həm söhbətim qanunsuz müdaxilələrin bir səbəbini də sahibkarların qanunları və öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə əlaqələndirir.
Əgər sahibkar hansısa yoxlama gələsə, əmək müfəttişliyindən, Pakistanlaşmadan, vergi orqanından, əhalinin sosial müdafiəsi fondundan, bunlardan gələn yoxlamaların əgər onlara hansısa əlavə hörmət edilirsə, pul verirsə, o yoxlamaların intensivliyi başlayır artmağa. Əgər hansısa o dövlət orqanına imtina edilirsə, ona baş ağrı yaradırsa, ona pul vermirsə, tutaq ki, hansısa onun atdığı addımlara görə onu məhkəməyə verirsə və uzun-uzadı mübahisə orada baş verirsə, yoxlamaya gəlişlərin intensivliyi azalır belə.
Mövcud qanunvericiliyə görə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərini yoxlamaq istəyən qurumlar yalnız Ədliyyə Nazirliyində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyata düşəndən sonra belə bir addım ata bilərlər. Əks halda aparılan yoxlamalar qanunsuz. Əks halda aparılan yoxlamalar qanunsuz hesab edilir.
Marif Çingizoğlu parlamentdə müzakirə olunan qanun layihəsindən danışdı. Bu qanun layihəsi sahibkarın işini yersiz müdaxilələrdən qorumaq məqsədi daşıyır. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edirəm. Bu gələn SMS-lər təkcə sualla, konkret sualla bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov hətta şeir göndərib. O yazır ki, talandı yurdun sərvəti, mülklər alındı xəlvəti, yazıq xalqınsa qisməti kasıblıq ya zindan oldu. Hakimiyyət pula həris, siyasət də cığal xəbis, ondan da betər Milli Məclis xalqdan qisas alan oldu. Nadir haqdan gəldi sözüm, haqsızlığa necə dözüm, o gün görəcək gözüm, Turan necə viran oldu. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 15 dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Pen Klubla davam edəcək. Məktəb dərsliklərində biabırçı səhiflər, debat bu mövzuda olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası məlum olduğu kimi Təhsil Nazirliyinin hazırlatdığı orta məktəb dərsliklərində ciddi səhiflərin olduğunu iddia edir. Söhbət hansı səhiflərdən gedir? Özdə bu iki dövlət qurumu arasında münaqişədir, yoxsa dərslərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün haqlı tənqidlərdir. Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramındakı debata tənqid edilən dərsliklərin müəllifləri Rafiq İsmailov, o Azərbaycan dili dərsliyini hazırlayıb və Naimə Qəhrəmanova, bu da riyaziyyat dərslərinin müəllifidir, onlar qatılacaqlar. Proqramı bugün saat 19:00-da canlı dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından canlı izləyə bilərsiniz. Sual və şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Elə indidən həmin sualları göndərmək olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daxili qoşunlar mövzusuna keçirik. Onlar 1991-ci ildə prezident fərmanı ilə yaradılıblar, ancaq 1992-ci il martın 12-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaqda ilk dəfə olaraq daxili qoşunlardan istifadə olunduğu gün daxili qoşunlar günü kimi qeyd olunmağa başladı. Qarabağ müharibəsində daxili qoşunların 496 əsgər və zabiti həlak olub, 268 nəfər itkin düşüb, 9 nəfəri Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Daxili qoşunlar ictimai asayişin, kütləvi tədbirlər keçirilərkən ictimai təhlükəsizliyi qorunmasında iştirak edirlər. Bu, daxili qoşunların əsasnaməsində yazılıb. Ancaq burada su istifadəyə yol verilirmi və burada əsasnamədə belə yazılmağı, belə su istifadəyə yol açmırmı? Belə su istifadənin, yəni müxalifət mitinqlərinə qarşı istifadənin qabağını alan mexanizm varmı? Bu suallar aktualdır, çünki bu il həm prezident seçkiləri ilidir, müxalifət Hətin kütləvi aksiyalarının sayı artır, həm də regionlarda vaxtaşırı insanlar küçələrə, etirazlara çıxırlar. Arifə Kazımovanın reportajı.
Yanvarın sonunda İsmaili etirazları baş verəndə rayonda çevik polis alayı ilə yanaşı daxili qoşunların qüvvələri də göründü. Daxili qoşunlar eyni zamanda Zaqatala, Qax Balakəndə zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasına da cəlb olunmuşdu. Daxili qoşunlar 1991-ci ildə mühüm dövlət obyektlərinin, kommunikasiya qurğularının, ictimai sayışın qorunması, kütləvi tədbirlər keçirilərkən ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə yaradılıb. Onun vəzifələri sırasında yaşayış məntəqələrində kütləvi ixtişaşların qarşısının alınması da sadalanır. Bu qoşunların komandanı general-leytenant Zakir Həsənovdur. Martın 12-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib ki, daxili qoşunların şəxsi heyəti milli mənafiələrimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanır və ölkədə daxili sabitliyin qorunmasında əsas qüvvələrdən birinə çevrilib. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev bildirir ki, daxili sabitliyi məhz hüquq mühafizə polis qorumalıdır, çünki polisin özü də böyük ordudur.
Özünün alayları var, toz patrol xidməti alayı var, çevik polis alayı var, 3 dənə alayı var. Hər alayının da 1000 nəfərə yaxın şəxsiyyəti var. Bu bəs eləmirmi? Sabitliyin qorunması, ictimai təhlükəsinin qorunmasına. Əlavə bir ordu da yaradır.
Mahmud Hacıyev hüquq mühafizə orqanının tərkibində qoşun növünün olmasını gülünc sayır və kommunist ideologiyasından Stalin rejimindən əmələ gələn bir qurum adlandırır. Belə ki, SSRİ dağılandan sonra Baltikyanı ölkələr, daha sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili daxili qoşunları ləğv edib. Azərbaycan isə daxili qoşunların şəxsi heyətini artırmaqla məşğuldur. Hərbi hissələri olmayan rayonlarda da daxili qoşunların hissələri yaradılır. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə bildirir ki, təxminən 10 il əvvəl Türkiyənin jandarm qüvvələri onların rəhbərliyi Bakıya tez-tez səfər edirdi və danışıqların əsasını da Azərbaycanda da jandarmeriya modelinin tətbiqinin mümkünlüyü təşkil edirdi. Sonradan bu ölkə üçün məqbul sayılmayıb. Deputat bunu birbaşa ölkə rəhbərliyinin səlahiyyətində olduğunu bildirir, ancaq etiraf edir ki, Türkiyənin jandarm qüvvələri dövlət idarəçiliyində ayrı yer tutur və məhz hərbi qüvvə sayılır. Ancaq o Azərbaycanın 15 minlik daxili qoşunlarının statusu, çağırış sisteminin dəyişdirilməsi, qanunvericiliklə tənzimlənməsi barədə parlamentdə hər hansı fikir olmadığını bildirir.
İndiki şəraitdə biz bu mövzunu danışmaqla bir çox həddən artıq həssas, sinirləri xeyli dərəcədə oyanmış və virtual məkanda xeyli fəal olan qüvvələrə sanki əlavə ideya və mövzu vermiş ya planlaşdırılır, hansı ideyalar var və s. Qətiyyən belə deyil.
Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, daxili qoşunları vaxtilə Sovet milisinin, indi isə polisin bir strukturu kimi təqdim edirlər.
O, Xruşov hakimiyyətdə olanda belə bir çörək qıt yarandı. O dövrdə Novoçerkaskda və bir neçə şəhərlərdə bunt oldu, insanlar üşən qaldırdı. Daxili qoşunlar qapdadı qırdı insanları, onu gizlətdilər. Xaric xəbər sandakı bəs insanlara qarşı siz niyə ordu yürüdürsünüz? Çünki beynəlxalq konvensiyalar var. Vətəndaşların aksiyalarına ordu yürütmək olmaz. Onda bu hissəri belə bir don giydirirdi ki, bəs deməzsən, bax, bu ordu deyil. Bu polisin, milisin bir strukturudur, bir qurumudur.
Mahmud Hacıyevin fikrincə, indi də məqsəd dəyişməyib, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları etiraz aksiyalarını niyə ordunun yatırtdığını soruşanda cavab belə olur ki, bu ordu deyil, polisdir.
Və onlar da dərinlə gedə bilmirlər ki, bu ordudur. İntası polisin tərkibində buna bir süni don giydiribsiniz, yəni manipulyasiya edirsiniz. Əgər bu polisdirsə də polisə girənlər, işləyirlər, 25 ili tamam olandan sonra çıxırlar. Buraya gələnlər hərbiyə çağrılmış uşaqlar gəlir və 2 ildən sonra 1 ildən yarımdan sonra tərxis olunurlar. Bunların komplektləşdirilməsi də, bunlara çağırış da, bunların istiyafaya göndərilməli də Müdafiə Nazirliyinin strukturuna uyğun həyata keçirilir.
Mahmud Hacıyev daxili qoşunların vaxtilə kommunistlərə, indi isə Azərbaycan hakimiyyətinə sərf etdiyini, əsas məqsədin məhz aksiyaların qarşısını almaq olduğunu vurğulayır. Beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətini etiraz aksiyalarını dağıdılmasında zorakılıqdan, aşırı gücdən istifadədən çəkinməyə çağırıb.
Daxili qoşunlar Azərbaycanda kimə və nəyə xidmət edir? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə birinci reportajda səslənən mövzuya qayıdırıq. Orada demişdik ki, nidaçılardan Ruslan Əsədi həbs edib aparıblar. Yenicə aldığımız məlumata görə Ruslan Əsəd azadlığa buraxıldı. Daxili qoşunlar bir hadisəyə də cəlb olunmuşdular. Keçən il qalxdı Zaqatalada zəlzələ olanda zəlzələdən zərər çəkənlərə köməyə. Növbəti reportajımız həmin zəlzələdən ziyan çəkənlərə ayrılan dövlət pulları haqqdadır. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış edirik. Sual belədir ki, hökumət həbslərlə kütləvi aksiyaların qabağını ala bilərmi? Hakimiyyət bu həbslərlə heç nəyə nail ola bilməyəcək, həbslər artıq adi hal kimi qiymətləndirilməlidir. Bu üsulla xalqın iradəsini qıra bilməyəcəklər, bunu Asim yazır. imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, kimi var, o həbsxanada etdiyinə peşman olub, islah olur, kimi qorxusundan bir daha cinayət etməyəcəyini düşünür, kimi isə bilmədiyini də bilib, gücünə güc qatır, qazamat onun üçün qorxulu olmur. Başqa variant da var. Deməli, baxır kimi və nə üstündə tuturlar. Hər insanın zəif nöqtəsi var. O metodla qələbə çalmaq olar. Bir həbsxana iş deyil. Yəni, təkcə tutmaqla heç şeylənmək olmaz. Hüseyn imzalı dinləyicimiz sizə yazır ki, salam, məncə hökumət nə qədər həbslər və zorakılıqlar etsə, xalq bir o qədər hökumətin üstünə gedəcək. Ona görə ki, artıq xalq bu rüşvətxor hakimiyyətdən əməlli başdı bezib. Bunu Hüseyn yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahı Qax Zaqatala bölgəsində zəlzələ ilə bağlı görülən işlər haqqında monitorinqinin nəticələrini açıqlayıb. Xatırladaq ki, Qax Zaqatala bölgəsində ötən ilin mayında 7 bal gücündə zəlzələ oldu. Bölgədə 5000 ev qəzalı vəziyyətə düşdü. Hesabata görə 3500 evin tikintisinə başlanıb, qalan 1500 evin tikintisinə isə göstəriş verilib. Ancaq Kürün iradı xərclənən pullarla bağlıdır. Zəlzələ bölgəsində 340 milyon manat xərclənib. Kür şübhələnir ki, bu pulların bir hissəsi adiyyatı üzrə xərclənməyib. Nüşabə Fətullayev Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının yeni hesabatının təqdimatında olub.
Bu gedişlə Kərimovlar ailəsi Novruz bayramını çardağın altında qeyd edəcək. Az qala bir ildir evləri zəlzələdən sonra qəzalı vəziyyətə düşüb. O vaxtdan bəri Zaqatalanın Faldar kəndində yaşayan bu ailə toyuq ilə sığınıblar. Firuzə Kərimova deyir ki, dəfələrlə Fövqəladə Hallar Komissiyası evin bərpa gücləndirilməsinə ehtiyac olduğu haqda rəy verib. Firuzə Kərimovanın sözlərinə görə içəri daxil olanda gəmi kimi yellənən evin bərpası üçün ona 4000 manat kompensasiya verilir.
Qış uzunu mən məhəllədə keçirmişəm. 4000 pul yazıbdı. Mən bu 4000-ə nə edirəm? Mən hara edirəm? Bax budur. Xəstə uşaqla bir il, bax il tamam olur, mən navesin altındayım, bir tərəfində toyuq inir, bir tərəfində də biz yatırıq. Hələ də mən evə yırılmamışam.
Ötən ilin mayında Qax Zaqatala bölgəsində 7 bal gücündə zəlzələ olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 34 minə qədər evə baxış keçirilib. Komissiya təxminən 5 min evi qəzalı, 6 min bərpaya, 11 min evin təmirə ehtiyac olması barədə rəy verib. Mamırx kənd sakini Fatma Əfəndiyeva deyir ki, komissiya əksər hallarda evlər haqqında düzgün rəy vermir.
Çardağa o göy palatkalar var. Onu alıb sərmişək biz, yağış yağanda o, bütün qab-qacaq çardağın üstündədir. Komissiyaya gələndə deyirəm, çıxın bir qalxın baxın ora. Yağış yağan günü elə orada qalır. Bir belə eləyən kimi, bax belə saatlarla o ləmbər vurur. Deyir, o şiferin qırılmağı deyir, zəlzələdən deyil. Bəs nədəndir?
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, indiyə qədər 3000-ə yaxın ev tikilib, bərpa gücləndirməyə ehtiyacı olan 5000-dən çox ailəyə ümumilikdə 17 milyon manat kompensasiya ödənilib. Zəlzələ bölgəsində araşdırma aparan Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin martın 14-də açıqladığı hesabatda rəsmi rəqəmlərin gerçəklikdən fərqli olduğu göstərilir. Hesabatda bildirilir ki, vəsait xərclənərkən rəqəmlər şişirdilib, xeyli yeyin tallarına yol verilib. Məsələn, Yuxarı Çardaqlı kəndində 49 evin istifadəyə verildiyi bildirilsə də, gerçəkdə orada cəmi 5 ev hazır olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına ayrılan 340 milyon manatın xərcləndiyini bildirib. Evlərin tikintisinə 252 milyon, məktəblərin tikintisinə 61 milyon, kompensasiyaların ödənilməsinə 17 milyon, layihə ekspertiza işlərinə 2 milyon, mal və avadanlıqların alınmasına 5 milyon manat xərclənib. Oktay Gülaliyev deyir ki, bu qədər vəsait xərcləndiyi halda zəlzələ bölgəsində işlərin yarısı belə görülməyib.
Qax Zaqatala bölgəsində bizim apardığımız araşdırmalara görə hələ işlərin belə deyək ki, ən azından yarıdan çoxu qalır. 340 milyon manat pul xərcləyib bu istiqamətdə və bu vəsaitin 252 milyon 210 min manatı evlərin tikintisinə həsr olunub. Tikilən 2984 evin istəyirsə də tikilməkdə olan 3500 evin payına bu rəqəm böləndə, yəni çox fantastik rəqəmlər alınır.
Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov ötən ilin sonunda zəlzələ bölgəsinə səfər edib, zəlzələdən əziyyət çəkənlərlə görüşüb, işlərin aprelə-can başa çatdırılacağını bildirmişdi. Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü Mehman Əliyev bildirir ki, zəlzələ bölgəsində deyildiyi kimi işlər görülsəydə əhali etirazlar eləməzdi. Mehman Əliyevin fikrincə, məmurlar istər Kür daşqınlarına, istər zəlzələyə ayrılan vəsaitlərə qazanc mənbəyi gözü ilə baxırlar.
Bu hakimiyyət bundan istifadə eləyərək varlanır. Əhvalı bir yanaşma tələb edən bir durumda var gör nələri eriyirlər və nəyə göstərirlər. Sonra mən açıq deyim ki, mən özüm şəxsən heç vaxt inanmırdım ki, bu dərəcədə ola bilər. Yeyintilər, beganəlik, yəni oğurluq və s. Mən onu yəni təsəvvür edə bilmirdim.
Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin hazırladığı hesabatla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmadı.
Nüşabə Fətullayeva. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra məktəb dərsliklərində biabırçı səhvlər pen klubda debatın mövzusu belə olaca dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.